Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше бір сағат көлемінде болатын істермен мен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің кезекті тақырыбымыз, яғни бүгін сондай бір керемет күн екен, ол күнді мен айта кетейін, яғни халықаралық мектеп кітапханалар күні. ЮНЕСКО бастамасымен 1999 жылдан бастап атап өтіліп келеді. Алғаш рет оны халықаралық мектеп кітапханалар қауымдастығының президенті Бланш Вулш жариялады. Ал 2005 жылы мерекенің ресми мәртебесін осы ұйымның жаңа президенті Питер Дженко растаған екен. Ендіше, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл кітапхана туралы қызықты деректер сіздерге ұсынатын боламыз. Кітапқа байланысты, яғни кітап ол біздің байлығымыз, жаңа кітап білім қазынасы деп айтып жатады. Ендеше бүгінгі біздің осы білім саласына байланысты осына керемет тақырыпты қозғамақпыз, өйткені адамның адам екен көрсететін оның білімділігі. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, бағдарламамызды тамаша әуенмен жалғастырамыз. Бірер минуттан сіздермен қайта қауышатын боламын. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, құрметті радио тыңдармандар.
Қанат қағың жақсылықтың жақсы үміттің айқосы де ардақтайтын сені бүкіл ауыл ай жақсылықтың жақсы үміттің айқосы де айтын сені бүкіл ауылым аң дегелек тарану жен паңдана сымбатыңа қарау жедім таңданай жыл ұяңда бізді дастабай
радио тыңдармандар, жалпы кітап оқу, жалпы соның қандай бір пайдасы бар? Негізінде кітап оқудың бір жеті пайдасын мен айта кетейін. осы кітап оқу бұл ақылына ақ сұрамайтын ең құнды қазына деген екен түркі жұртының ұлы ақыны ойшыл Әлішер Науаи. Осы сынды кітап туралы бірнеше құнды пікірлерді сіз де жақсы білерсіз. Расында да қай ғасырда да кітаптың алатын орны бөлек. Кітап кемелденуге көмектеседі, қаншама технологиялар шығып жатыр. Бірақ бұлардың бәрі кітапты алмастыра алмасы анық. Оқыған адамның күні қашанда жарық. Біз бүгін сіздерге кітап оқудың 7 пайдасы жөнінде айтып көрейік. Түртіп алыңыз. Біріншісі, кітап оқу қоршаған ортаны, дүниені және өзін тануға көмектеседі. Кітап оқу жадыны және ойлауды дамытады, яғни көп оқыған адам жады мықты, тез ойлап, тез қорталады. Кітап оқу талдауға, сараптауға, өзіндік жүйелі пікір қалыптастыруға үйретеді. Кітап оқу көптеген табыс пен жетістіктің ең басты негізі. Кітап оқу адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасауға үйретіп, әдемі сөйлеу дағдыларын қалыптастырады. Кітап оқу сөздік қорды байытады және жалпы сауаттылық деңгейін арттырады. Кітап оқу адам бойында бұғып жататын шығармашылық қабілеттерін дамытады екен. Мысалы, біз өзіміз бір кітап оқыған уақытта, я сол мысалы бір кітапты оқып, әңгіме болсын, я немесе бір табиғатты сипаттап, немесе бір әйтеуір адамның өмірін сипаттап, ақын жазушыларымыз сонда керемет туындыларды жазған уақытта біз кәдімгідей фильм көргендей боламыз, я көз алдымызға елестетеміз, сол адамдардың орнына өзімізді қойып көреміз. Сонда я былай істемей керек екен, қандай қорқынышты жағдай, немесе қандай қуанышты жағдай деп, біз сол қуанышты да, қызықты да, қайғылы сәттермен бірге жылаймыз, қуанамыз, күлеміз, көз алдымызға елестетеміз. Қандай керемет десеңші, я кітап оқып, сондай бір өзіңе бір жаңаша дүниелерді ашу. Құрметті радио тыңдармандары, жалпы сіздер өздеріңіз қандай кітап оқығанды жақсы көресіздер? Жаныңызға жақын қандай кітаптар сіздерге жақын? Бізбен бірге бөлісіп атсалсыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Ал қазір мен осы тамаша әуенге кезек бермес бұрын, қазір мен бір осы тарихқа үлу айдарына кезек берсем. Дағыстанның мемлекеттік мейрамы Ақ тырналар мерекесі. Дағыстанның халық ақыны Расул Ғамзатовтың бастамасымен поэзия мерекесі ретінде соғыс даласында мерт болған барлық жауынгерлердің рухын ардақтау мақсатында 20 жылдан астам уақыт атап өтілуде. Ресей жарнама қызметкерлерінің күні. Барлық жарнамашылар осы саладағы нарық пен қоғам мен жұмыс, яғни пиар жүйесіндегі қызметкерлер мейрамы дейді. Және де біз атап кеттік халықаралық сондай-ақ мектеп кітапханалары күні. 1924 жылы әйгілі қазақ жазушысы, публицист, қоғам қайраткері, Қазақстанның халық жазушысы КСРО және Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Нұрпейісов Әбдіжәміл Кәрімұлы дүниеге келді. Ұлы Отан соғысына қатысқан, Қызылорда облысы Арал ауданында туған, Мәскеудегі Горький атындағы әдебиет институтын бітірген. 1962-64 жылдары Жұлдыз журналының бас редакторы болған. 1992-2000 жылдары Қазақ пен-клубының президенті қызметін атқарған. 2000 жылдан Таңшолпан журналы редакторлар кеңесінің төрағасы қызметін атқарған. Тұңғыш шығармасы Ұлы Отан соғысы тақырыбына арналған Курляндия романы 1950 жылы жарық көрген. Бұл шығармасы үшін жазушыға Жамбыл атындағы республикалық сыйлық берілген. Курляндия романынан кейінгі өңделіп толықтырып, 1958 жылы Күткен күн деген атпен қайта жарияланған. Қан мен тері трилогиясы және Сең соңғы парыз романдары дүние жүзі халықтарының көптеген тілдеріне аударылған. Қан мен тері трилогиясы орыс, француз, испан, чех, румын және түрік тілдеріне аударылған болатын. Осы роман бойынша жасалған инсценировкасы Мұхтар Әуезов атындағы Академиялық қазақ драма театрының репертуарынан тұрақты орын алып, экранға шығарылған. Таңдамалы әдеби сын мақалалары «Толғау», яғни «Жүрегі толы жүрден кейін» деген атпен қазақ және орыс тілдерінде жеке кітап болып шыққан екен. 1985 жылы «Ақбидай туралы аңыз» атты очерктер жинағы жарық көрген. Чеховтың, Горькийдің, Назым Хикметтің, испан жазушысы Кессоның шығармаларын қазақ тіліне аударған екен. 1924 жылы әйгілі қазақ жазушысы, публицист, қоғам қайраткері, Қазақстанның халық жазушысы, КСРО және қазақ жазушыларының одағы, яғни біз айтып кеткен болатынбыз, Нұрпейісов Әбдіжамал Кәрімұлы дүниеге келген, оның сіздерге өмір баяндарын оқыған болатынбыз. Жалпы ол кісінің «Махаббат, қызық, мол жылдар» деген сондай бір керемет кітабы болды емес пе? Е? Сондықтан да осы кітапты сіздерге оқуға кеңес беремін. Өте керемет кітап. Тіпті сол жаңағы кітапты оқыған уақытта «Махаббат, қызық, мол жылдардағы» сондай жаңағы ақын жазушының керемет осындай бір көз алдыңызға елестететін сондай бір жаңа мен айтып кеткен болатын кітап оқыған уақытта әсіресе мен көз алдыма сол кейіпкерлерді елестетемін. Тіпті керек десеңіздер өзімді де қоя білемін. Сол кезде ғана кәдімгідей сен бір дүниеге көзқарасың да басқаша, өзіңе де басқаша, әйтеуір бір осы кітаптың керемет бір пайдасы тиіп жатады. Ал енді бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. 1811 жылы және 1886 жылдар аралығында өмір сүрген венгр композиторы, пианиношы, дирижер, педагог, қоғам қайраткері Лист Ференц дүниеге келді. Венгрияның Шапрон қаласында туған композитор 70-ден астам музыкалық мұра қалдырған. Олардың ішіндегі ең танымалдылары Фауст, Данте, Тассо симфониялары, венгр рапсодиялары, кешіріңіздер, ол әлемге әйгілі көптеген композиторлардың шығармаларының фортепианоға арналған транскрипциясын жасаған. Лист венгр музыканттарының орындаушылық және композиторлық шығармаларының дамуына, сондай-ақ басқа халықтардың ұлттық музыка мәдениетінің қалыптасуына игі ықпал етті. 1943 жылы француздың көрнекті және ең танымал актерлерінің бірі Катрин Денев шын тегі Дарляк дүниеге келді. Бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары, ал қазір тамаша әнге кезек берейік.
Қалдырған жан едің енді неге
Қазақстандағы ең көне және ең ірі кітапхана студенттер қауымы көп жағдайда берілген тапсырманы орындау үшін немесе керек кітабымызды оқу үшін бірден ұлттық кітапханаға қарай тартып отырамыз. Себебі ұлттық кітапханада іздеген кітабымызды табылатын білеміз. Алайда университет кітапханасының ұлттық кітапханадан кем емес екендігін біле жүргеніңіз абзал. Себебі университет кітапханаларында керекті кітаптар бар. Әр мамандыққа сай жыл сайын университет кітапханасына мемлекет тарапынан арнайы жаңа кітаптар бөлініп отырады. Мысалы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің кітапхана қорында 2 миллионнан аса кітап бар. Жыл сайын қор атындағы Қазақ ұлттық университетінің кітапхана қорында 2 миллионнан аса кітап бар екен. Жыл сайын қор 50-60 мың кітаппен толығып отырады. Сонда кітапхана қорында оқулықтар, монографиялар, классикалық көркем әдебиеттер, сирек кітаптар мен 17-19 ғасырлардағы қолжазбалар 250 мың данадан астам мерзімді басылымдар жинақталған. Кітапхана кең түрде таралған әртүрлі абонементтерден оқу залдарынан тұрады. Жыл сайын қазақстандық және ресейлік 850 атаудан астам мерзімді басылымдарын жаздырып алады. Сонымен қатар арнайы магистранттарға арналған оқу залы мен шетелдің әдеби кітаптарының оқу залы бар. Ғимараттың 3-ші қабатында электронды кітапхана орналасқан. Кітапханашылар қызметіне көңіліңіз тола ма? Кез келген кітап Қанада студенттер барлық жағдай жасалынады. Оқу залдар тыныш әрі жылы. Керек кітабыңызда дер кезінде қолыңызға түсіріп оқи аласыз. Қазақстандағы студенттерге арналған ең үлкен кітапхана болып саналатын Қазақ ұлттық университетінің кітапханасының оқу залындағы оқырмандар орындарының саны 1192. Кітапхана жыл сайын 900 мыңнан аса келушілерден тіркейді. Кітапханашылар кітапхананың бай ақпарат қорын оқырмандарға түгел жеткізуге тырысады. Осы мақсатта көрмелер ұйымдастырып, әдебиеттермен таныстыру өткізеді. Ай сайын кітап әлемінде жаңалықтар деп аталатын бюллетен шығарады. 1998 жылы кітапханада интернет зал ашылып, студенттер ғаламдық ақпараттық жүйеге кіруге мүмкіндік алды. Еуразия қорының қолдауымен екінші интернет зал ашылды. Бір жылда 35 мың адам кіре алады. Осы залда мәтіндерді сканерден өткізуге, басып шығарып алуға болады. Кітапхананың оқырмандар саны 20 мыңнан асады. Әрине, бұл тек студенттер емес, сондай-ақ оқытушы профессорлар, ғылыми қызметкерлер мен университеттің басқа да қызметкерлері. Кітапханашылар қызметіне көпшіліктің көңілі толып отыр. Қазақстандағы ең көне және ең ірі кітапхана атауына не себеп? Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ғылыми кітапханасы 1934 жылы университет ашылысымен жұмыс істей бастады. Сол себепті ең көне кітапханалар қатарында. Университетіміздің ғылыми кітапханасы республикамыздың ең ірі кітап қоры бар білім ордасы екен. Ғылыми кітапхана кітапханалық биографиялық процестерді автоматтандыру деңгейі бойынша алдыңғы қатарда. Кітапхана 1997 жылдан бастап Кітапханалар ассоциациясының Қазақстан кітапханаларының ақпараттық консорциумының мүшесі. Ғылыми кітапхана 21-ші ғасыр сұраныстарына жауап береді. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ғылыми кітапханасы бүгінгі таңда Қазақстандағы ең көне әрі Қазақстан Республикасы бойынша ең ірі жоғары оқу орындары кітапханаларының бірі. Қазақ ұлттық университеті ғылыми кітапханасы өзінің электрондық каталогын интернетте жариялаған алғашқы кітапханаларының бірі ретінде Қазақстан веб-сайттарының тарихына енді. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті ғылыми кітапханасы бүгінгі күні Қазақстанда ғана емес, Орталық Азиядағы ең озық үлгідегі кітапханалардың бірі. Әлемдегі ең үздік кітап. Әлемдегі ең үздік романдарының көшін бастап тұрған Дон Кихот туындысы жөнінде қызықты факторлер көп. Ал авторы Мигель Сервант жөнінде көп ақпарат сақталмаған. Шамамен 1547 жылы 9 қазанда дүниеге келген. Туған күніне орай испан жазушысының атағы жер жарған туындысы жөнінде ең қызықты деректермен таныс етейік. Сервантестің Дон Кихот романы Мадридте 1605 жылы сатылымға түсті. Жұрт оны жаппай сатып алып, роман бірден танымалдылыққа сұранысқа ие болды. 20-шы жылдардың ортасында ағылшының беделді басылымы бүгінгі Ұлыбритания сол замандағы 40 үздік шығарманы анықтау мақсатында халық арасында анкета жүргізеді. Рейтингте бірінші орында Дон Кихот тұрады, Толстойдың Соғ және бейбітшілік романы одан кейінгі орынды еленеді. Роман негізінен рыцарлық романтиканы дәріптейтін шығармаға пародия ретінде жазылған, ал Дон Кихот кепі келемеждеу үшін туған. Бірақ Нисшенің пікірінше бұл туынды бүкіл адамзат тарихындағы ең ащы шығарма. Испан батырлары Дон Кихот пен Санчоның құрметіне ескерткіште қойылған. Бірде Испания королі Филипп III балконда демалып тұрғанда, есік алдында қолында кітабы бар шек сілесі қата күліп отырған студент жігітті көреді. Оған қарап бірден жігіттің психикасы дұрыс емес, не Мигель Сервантес романын оқып отырып деп ойлайды. Артынша жас жігіттің Дон Кихот романын оқып отырғанын анықтайды. Бұл өлмес туынды таралымы жөнінен әлемдік масштабта Библиядан кейінгі екінші орында алады. Еуропа тілдерінің барлығына дерлік аударылған.
Сіземісің жүрегімнің сен деп соғарым Түсімде емес өмімдесің Көңілімнің төріндесің Өмірдегі сенсің бағалы Байсалдысың байытысың Маған ғана лайықтысың Лайықтысың сен бақытым шағымсың орындалсын жанның қалауы қара 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 көзің сендегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі әрқашан да мен үшін қымбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді Қызғалдағым ізгарманым Өзгелерден қызғанамын Махаббаттың бір келіміз Туын құлатпай Бізден барын аямасын Құшағында аяласын Өмір жолын мәңгі жылатпай Құстасы башырамай Қиындыққа төзіп оңай Бір жүрейік жашалымыз тауып жарасын Ешқашан да біл алмайды Түсінбейді оғалмайды Жалғыз жандар бақыт бағасы Қарақат қарақ Сендегі ақыл сана сезім Бәрі де бәрі әрқашан да Мен үшін қымбат Мұңайсам бірге мұңаясын Қуансам бірге қуанасын Өзіңе жазған әнімді тыңда Қарақат қара қара
қылсана сезім бәрі де бәрі арқашанна мен үшін қамбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді тыңда қарақат қара қара көзің сендегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді тыңда
құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз кітапханалы күніне байланысты, кітапханашылар күніне байланысты. Бүгін керемет осындай кітап білім қазынасы, яғни осындай керемет тақырыпты қозғамақпыз. Жалпы кітап туралы көп мәлімет білген дұрыс қой, өйткені ол біздің болашақта өмір сүре білуімізге, біздің жаңағы адамдармен дұрыс қарым-қатынаста өмір сүруге кәдімгідей бір өзінің септігін тигізеді. Ал енді бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Кітапханалар қалай пайда болды? Әлемдегі алғашқы кітапхана 8000 жыл бұрын пайда болған екен. Ежелгі Месопотамия тұрғындары тақташаларға балшықты жіңішке сына деп аталатын таяқшалармен жазған екен. Осы тәсілмен сына жазуы танымал бола бастады. Тақташаларды күйдіріп, олардың ішіндегі ең бағалыларын бұзылып кетпес үшін арнайы конверттерге салып қойған. Археологтар үлкен сарайларда тақырыптарына байланысты іріктеліп сақталған осындай конверттердің біразын тауып алған. Осы кезден бастап кітапхана тарихының алғашқы беті ашылған. Ежелгі Египеттегі кітапханалар ғибадатханаларда сақталған. Оны шырақшылар қарауылдаған, египеттіктер жазуды алғаш папирус ағаштарына жазып, ұштарына таяқшаларды тығып, орама үлгісінде орап қойған. Ежелгі римдіктер өзгеше үлгіде кітапхана салуды ойластырады. Юлий Цезар сол кітапханасына бел шеше кірісіп, жобасын жасап, жоспарын да өзі құрады. Цезар өмірден өткеннен кейін де оның бастамасымен салынған кітапханалар ерекше танымалдылыққа ие болған. Римнің бақуатты тұрғындары кітапханаларда арнайы кедей отбасындағылардың пайдалануына жағдай жасады да өздері үшін таптырмас кітап қорларын көбейтті. 4-ші ғасырда Римде 28-ге жуық кітапхана бой көтерді. Біздің эрамыз басталар шақта кітапханалар шіркеулер мен монастырлардың ажыратылмас бір бөлшегіне айналып алды. Тақуалар кітаптарды оқи жүріп, оны өздерінде жазды. Сондықтан да олардың күшімен көптеген кітапханалар жандана түсті. Орта ғасыр аяқталар тұста сәулеті көкпен таласқан шіркеулер салына бастады. Осы кезде кітап құмар адамдар да құралақан отырмастан сол шіркеу лерінің жанына кітапханалар тұрғыза бастады. Университеттерде кітап қорын көбейту мақсатында білікті жұмыс атқарып, кітап жинауда белсенділік танытты. Париж университеті, Гейдельберг пен Флоренция университеттері өздерінің даңқты кітапханаларымен мақтанып, бұғауланған кітаптарымен таныла бастады. Бірақ ол кездерде кітапты жасап шығару қиын іс болатын. Өйткені олар өркениетін жасырып тұстамаса да, қызғанып қатар-қатар болып тізілген қабырғадағы кітаптарын шынжырлап сақтады. Бүгін біздер жиі табылатын халықтық кітапханалар 100 жылдан бері ғана өмір сүріп келеді. Ағылшындық саясаткерлер 19-шы ғасырдың басында халықты еркін түрде кітапханаға шақыра бастады. 1850 жылдың соңында алғашқы парламент адамдарының бәріне арналған кітапханалардың бой көтеріліп, халықтың қолданысына беруге рұқсат берді. Міне осындай кітапханалар қалай пайда болды деген керемет мәліметтерді біз сіздерге ұсынып отырмыз. Ал бұл мәліметті біздер massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Дайындаған Ақерке Әбілхан болатын. Жалпы өзіңді дамытуға арналған кітаптар дейді. Жалпы біз өзіміздің білімімізді, өзіміздің психологиялық адамның бір өзіне керекті жағын дамытатын сондай бір кітаптардың пайдасы өте зор. Ендеше кез келген адам қабілетті және интеллектуалды болғысы келеді. Бірақ сол бағытта жұмыс жасағысы келмейді, себебі жалқаулық желкесін басып тұрады. Ал мұның бәрін жеңу үшін адамға арнайы дәріс немесе жігер керек. Ал ол мотивацияны қайда кайдан алууга болот деген суракка биз китаптан деп жооп беребиз. Эндеше сиздерге өзүн өзү дамытууга арналган китаптар тизимин сиздерге усунуп отурмуз. Өзүңдү ойлоого үйрөт. Ойлоодо дамытуу боюнча окуу курал научи себя думать, самоучитель по развитию мышления Эдвард де Бонго. Бул китаптын аркасында сиз өзүңүздүн ойлоо кабилетиңизди дамыта аласыз. Карапайым гана адис тасилдерден туратын китап 5 бөлүмгө бөлүнгөн. Акылыңды ишке кос, кемеңгер бол. Станислав Мюллер мийди түрлүү технологиялык адистер аркылуу дамытууга арналган экен. Бул туундуну окуу аркылуу жас эрекчилигиңизге карамастан акылыңызды ишке коса аласыз. Жад сактаучу сынакка дайындалабыз. Карты памяти, готовимся к экзаменам. Тони Бьюзен. Жад сактаучу бул өтө керемет жана карапайым акпаратты сактаучу адис. Сиз бул адисти үйрөнүү аркылуу өмүрлүк кабилетти гана эмес, эсте сактоо кабилетин да дамыта аласыз. Окууда немесе адис айла жасауда үйрөнүңүз. Научитесь учиться или жонглировать. Тони Бьюзеннин. Майкл келип, яны мийди тек окутуп гана коймай, амал тасилде калай жасау керектигин үйрөтөтүн адиснамалык китап. Аталган китап АКШтын улуттук гвардиясында пайдаланылат. Курметтүү радио тыңдармандар, китапка байланыштуу бүгүн китапканачылар күнүнө байланыштуу осындай бир керемет такырыпка байланыштуу өздөрүңүздүн кошумча ойлоруңуз, айтар пикирлериңиз болсо, хабарлашып хат жолдоңуздар 8707-724-30.
Жанып кейде өртенетін ой пәлі Сағындырған жиырма бес От болатын, шоқ болатын, бар болатын, жоқ болатын ой пәлі Сағындырған жиырма бес Елен қылмас қақаған мұз жауында Серілікпен өткізген түз дәуірді Атқан жиырма бес Сергетіп серпілген күз дауылдай Жергетіп желпінген қыз дауылды Салғым атқан жиырма бес Түн ұйқысын төрт бөлетін Жанып кейде өртенетін ой пәлі Сағындырған жиырма Шоқ болатын, бар болатын, жоқ болатын ой мені Сағынған жиырма бес Өзің едің жиырма бес аңсағаным Аңсағанда шырғатып ән саламын Сағындырған жиырма бес Әл саламын жиырма бес Там санамын Там сандым деп баршаға ижар саламын Сағындырған жиырма бес Күнде ойын түнде думан Сұлу іздеп арман бұған ой пәлі Сылғым сер жиырма бес Болатын шоқ болатын бар болатын шоқ болатын ой пәлі Шында бері жиырма бес Түн ұйқысын төрт бөлетін жанып кейде өртенетін ой пәлі Сағындырған жиырма бес От болатын шоқ болатын бар болатын шоқ болатын ой пәлі Сағындырған жиырма бес
Конгресс әлемдегі ең танымал кітапхана. Конгресс кітапханасының іргетасы 1800 жылы 24 сәуірде АқШ президенті Джон Адамс мемлекет астанасын Филадельфиядан Вашингтонға ауыстыру туралы заң қабылдағанда қаланды. Бұл заңда конгресске қажет болатын кітаптар мен оларға арналған кітап сақтайтын қоймаларды жолдауға 5000 доллар бөлінді. Заң бойынша кітапхананың оқырмандар тізімінде тек АқШ президенті мен вице-президент, сенат мүшелері және палата өкілдері ғана болды. Кітапхананың конгресс аталуы да сондықтан. Кітапхананың тұңғыш қорына 740 кітап пен Лондонда сатылып алынған 63 американың географиялық картасы енді. 1804 жылы 4 наурызда президент болып сайланған Джефферсон кітапхана қорының рөлі мен маңыздылығы мәселелерімен айналысты. Оның кезінде кітапхана қоры бір шама ұлғайды. 8 жылдан кейін президенттік антын қабылдаған Джеймс Мэдисонның үлесіне 1812-1814 жылдары болған ағылшын соғысының ауыр жүгі түсті. Бұл ғылыми кітапхана өндірістік компаниялар мен жеке фирмаларға зерттеу орталықтары өкіметтің және ғылыми мекемелерге арналған. Кітапхананың кітабы қорында құқықтану, тарих, саясат, жаратылыстану, техникалық ғылымдар мен анықтамалық әдебиеттер жайлы материалдар толық келтірілген. Кітапхана қорында бүгінде 30 миллионнан астам кітап пен 470-ден астам тілде жазылған баспа материалы, 58 миллион қолжазба, 4,8 миллион карта, 12 миллион фотосурет сақталған. 1987 жылдан бері кітапхана директоры Джеймс Биллингтон атқарып келеді. Қазіргі кезде кітапхана қол жетімді, бірақ белгілі бір шектеулері бар. Құрметті радио тыңдармандар, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Әлемде ең көп оқылатын 8 туынды. Біріншісі «Шебер мен Маргарита» Михаил Булгаковтың аты. Бұл бүкіл дүниежүзіне мәлім Михаил Булгаков шығармасы жан-жақты әрі тылсым дүниеге толы. Осы қалыппен жазушы әлем алаңында үлкен мәртебеге ие болған. Оқырман қауым жазушы романын әлі күнге дейін сүйіп оқиды. Жазушының ең атақты романы «Шебер мен Маргарита» кітабы. Михаил Булгаков бұл шығарманы жазу үшін 11 жылын сарп еткен. Ол өмірінің соңына дейін осы шығармасына әр түрлі өзгеріспен толықтыруды енгізіп отырған. Алайда роман араға 30 жыл салып қана жарыққа шығарды. «Шебер мен Маргарита» 20-шы ғасырда жазылған ең үздік орыс шығармасы болып есептеледі. Джейн Эйре, Бронте Шарлотта. Әпкелі Бронте шығармасы Англия елінің мәдени мұрасына кірпіш болып қаланғаны анық. Себебі роман ұлы Британия мемлекеті шеңберінен шыға білді. Жазушының ең таңдаулы еңбегі деп Джейн Эйр романын айтса болады. Роман асқан шеберлікпен және терең мазмұнмен жазылған. 19-шы ғасырда әлем әдебиетінде алған өзіндік орны ерекше. Шығармада үй қызметшісі болып жұмыс істейтін қарапайым қыз туралы баяндалады. Ол тағдыр тауқыметіне қарамай, өз бақытын алыстан емес, жақыннан іздеуге тырысады. Дориан Грейдің портреті, Оскар Уайлд Дориан Грей портреті әлемдегі ең әйгілі романдарының бірі. Оның басылымы 1891 жылы ағылшындар арасында дүрбелең тудырған. Шығармада адамгершілік туралы жат қылықтар көптеп жазылған деп сынға ұшыраған. Әйткенмен бұл туынды өз оқырмандарын тапты. Кітапта автор кез келген адамның көкірегіндегі сұрақтарды қояды. Мысалы, сұлулықтың құдіреті қандай? Махаббат дегеніміз не? Өмірдің мәні неде деген секілді. Оскар Уайлд шығармасы экранға 25 мәрте шыққан. Кішкентай ханзада Антуан де Сент-Экзюпери. Кішкентай ханзада Антуан де Сент-Экзюперидің ең танымал еңбегі болып саналады. Ертегі таңғажайып құбылыстарға толы. Шығармада достық пен махаббат, міндет пен адалдық, сұлулық пен зұлым, күшке шыдамсыздық секілді тәрбиелік мағынасы мол дүниелер жақсы баяндалған. Француз жазушысы өз сөзінің бірінде біз барлығымыз балалық шақтан келгенбіз деген қанатты сөзімен оқырманды одан бетер қызықтырды. Қара бидай арасында құрдым Джер Салинджер классикалық жазушы мансабы енді өрге шыққан кезінде әдебиетпен қош айтысуды жөн көрген. Кейіннен авторы барлығын тастап Американың түкпіріне кетеді. Жазушының Қара бидай арасындағы құрдым атты жалғыз романы әлем әдебиетінде түпкілікті өзгеріс жасады. Кітаптың аты мен романның бас кейіпкері Холден Колфилд өз есімінің артынан көп нәрсе жасырады. 6-шы тәкапарлық және жалған сенім. Джейн Остин көпшілік оқырманға таныс ағылшын жазушысы Джейн Остин шығармасын Скотт, Вульф, Моэм, Пристли, Олдингтон есімді атақты лауазым иелері сүйіп оқыған. Ол тәкапарлық және жалған сенім, Мэнсфилд саябағы Эмма, Нортенгер абаттығы секілді кітаптар жазған. Соның ішінде жазушыға үлкен жетістік алып берген. Тәкапарлық және жалған сенім романы болды. Бұл роман жайлы 1980 жылы және 1995 жылдары сериалдар мен кино түсірілген. 2005 жылы Кира Найтлидің сомдауымен толық метражды кино шыққан. Желмен ғайып болғандар, Маргарет Митчелл желмен ғайып болғандар, Ақшелінің азамат соғысы жайлы ұлы роман. Ол алғаш рет осыдан 70 жыл бұрын басылған, алайда кітап осы күнге дейін оқырман еш жоғалтпады. Бұл Маргарет Митчеллдің осы шығармасы үшін Пулитцер сыйлығын алған жалғыз романы. Кітапта өмірге деген сезімнің махаббаттан гөрі маңызды болатын кездері барын айтады. Фаренгейт бойынша 455 градус Рэй Брэдбери, бұл Рэй Дугласқа атақ пен абырой алып келген кітап. Кітапта алған, кітапта ағын су өз арнасымен емес, кері бағытта ақса, күнді шығыстан емес, батыстан шығатына етіп көрсетеді. Қоғамдық моральдық шектеулерге тыйым салынбаса не болатыны айшықтайды. Фаренгейт бойынша 451 градус кітабында осы антиутопия жайында айтылады.
Жалғым келеді,
туралы кызыкты мәліметтер. Баланы оқу білімге үйрету 7 жасқа қарағанда 4-6 жасында оңайырақ жүреді. Ер адамдарға қарағанда әйелдер көп кітап 68%-ын сатып алады екен. Италиялық Рио Казелли ең іш пыстырарлық кітаптарды жинайды. Оның топтамасына 10 мың топ кітап бар. Бір Италия ақыны кітабын сол жерден көріп, өз-өзіне қол жұмсауға шақ қалған. Әлемде кітаптардың жартысынан көбін 45 жастан асқандар сатып алады. Бір роман жазуға шамамен 500 сағат уақыт кетеді екен. Хор мен кітап оқу марафонының ең ұзақ уақыты 224 сағат. Ғылымда кітап ұрыларын библиотека ман деп атайды. Әлемге әйгілі библиоклептоман. Кешіріңіздер, Стивен Блумберг ол 270 кітапханадан 23 мың сирек кездесетін кітаптары ұрлаған. Топтамасының жалпы бағасы 20 миллион доллардан асады. Дүниеге ең үлкен сөздік неміс сөздігі. Оны 1854 жылы Якоб пен Вильгельм Грим жаза бастаған. Кейін басқа да ғалымдар толықтырып, 1971 жылы жазылып біткен. 33 томнан тұратын кітаптың 345 019 беті бар. Қазіргі заманғы ең танымал жазушы Агата Кристи. Оның кітаптары әлде әлемнің 50 тілінде баспадан шығып келеді. Осы күнге дейін Агата кітаптарының таралым саны 2 миллиардтан асты. Әлемдегі ең ауыр кітап Ұлыбритания мұражайында сақталып тұрған 17-ші ғасырда тән географиялық карта. Оның бойы 1,9 метр, салмағы 320 килограмм. Google әлемде жарық көрген барлық әдеби ғылыми публицистикалық шығармалар саны есептегенде олар саны 130 миллионнан асқан. Минутына 2000 сөз оқыған Наполеон әлемдегі ең танымал кітап кейіпкері. Ол туралы 10 мыңнан асам түрлі жанрларда кітап жазылған. 95% адам минутына 210 сөз немесе 2 минутта 1,5 бет оқыса, Бальзак жарты сағатта 200 бет оқыған. Бұрын кітап аса қымбат қазына боп есептелген. 18-ші ғасырға дейін кейбір кітапханалар кітапты шынжырмен байлап қойған. Кітапты ақырын оқысаңыз, 60% тез оқысаңыз, 80% есте сақтап қаласыз. Әлемдегі ең үлкен кітап гонорарын Рим императоры Марк Аврелий грек ақыны Опианға төлеген. Оның балық ұстау және балықстау және ау дастанының әр бетіне бір дана алтыннан төлеп отырған. Дастан 20 мың бәйттен тұрады екен. Әлемдегі ең қымбат Лестерс кодексі кітабын Леонардо да Винчи қайта көшіріп шыққан. Оны атақты Билл Гейтс бәсаудада 30,8 миллион долларға сатып алған. Танымал Голланд дәрігері Герман Бургавиннің медицина өнерінің жалғыз хам терең сыратты кітабы өзі қайтыс болғаннан кейін 1737 жылы 10 мың долларға бәсаудада сатылады. Әдемі безендірілген және құлыпталған 100 беттен тұратын кітапты ашқанда барлық беті бос болып шыққан. Тек бірінші бетке ғана басыңды суықта қалдырсаң да, аяғыңды жылы ұстасаң, сен ең білікті дәрігерлердің де кедей етесің деп жазылған бір ғана сөз болған. Дүниедегі ең ежелгі кітап біздің заманымызға дейінгі 3350 жылы жазылған. Бұл қолжазба оны тапқан Эмил Прис құрметіне Прис папирусы деп аталған автор Перғауының уәзірі Пта Готеп. Ол жастардың еріншектігін, жалқаулығын сынаған екен. Ал енді бізге келіп түскен алғашқы хат, атым Асланбек, жасым 32-де, үйленгенмін, 3 ұлым бар Алматы облысынан. Назар ФМ радиосына ғаламтор желісінен көріп, бұл қандай радио деп кірсем, әртүрлі бағдарламалар бар екен, әртүрлі адамның жанына жақын тақырыптар қозғайды екенсіздер. Рахмет сіздерге, өзіме келер болсам, өзім көбінде роман және рухани азық беретін кітаптар оқығанды жақсы көремін дейді. Асланбек, сізге көп-көп рахмет. Құрметті радио тыңдармандар, шынымен де ғаламтор желісіне Назар ФМ радиосын кірсеңіздер, сайтына кірсеңіздер, өздеріңізге керекті ақпараттарды ала аласыздар. Яғни біздің Назар ФМ радиосында отбасы құндылықтары, әдебиет тағылымы, жан сезімі және де «Что не так», яғни орыс тілінде де жазылған көптеген яғни бағдарламалар бар. Керекті ақпараттарды өздеріңізге ала аласыздар. Ал енді сіздерге көп-көп рахмет. Адам көбінесе өзіне рухани азық беретін, ойландыратын, өз-өзін жөнге сілтейтін, дұрыс бағытта жүретін жаңа психологиялық сондай кітаптарға әуес болады. Және де роман. Роман кітап оқып, өзіңді бір қиялға берілу әрине ол да бір керемет нәрсе емес пе? Құрметті радио тыңдармандар, хат жазып бізге өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жолдаңыздар. Міндетті түрде сіздермен біз бірге талқылаймыз. Сіздердің жазған хаттарыңыз бізге өте маңызды. Ендеше келіп түскен тағы да бір екінші хатқа кезек берсек, кітапсыз адам өмірі бос, кітап біздің досымыз ғана емес, сонымен бірге біздің тұрақты мәңгілік серігіміз де дейді. Дұрыс айтасыз, келісемін. Және де тағы бір хат, кітап бұл біздің жалғыз емесімізді ұғындыратын бірден бір әлем. Жәнібек есімді бізге тыңдарман жазған екен. Рахмет сіздерге, құрметті радио тыңдармандар, хат жазып хабарласып өздеріңіздің ой пікірлеріңізді жолдаңыздар. Біз қуана-қуана сіздердің жазған хаттарыңызды оқимыз. Және сондай-ақ біздің Назар FM радиосының сайтына кірсеңіздер, сол жерде хат жазатын орында келесі тақырыпта қандай сіздер кітап кешіріңіздер, тақырыпты естігілеріңіз келеді, жандарыңызға жақын қандай дүниелер сіздерге жақын, бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. Біз кез келген тақырыпты бірге талқылаймыз, көмектесуге әзірміз. Немесе біздің байланыс телефонымыз 8707-700-24-30.
Кием далам, ием далам, масыл далам. Сыйын далам, жеттің сен қиыр далам, ғасырғаман.
пен кітапхана туралы қызықты деректері қай елдің, қай халықтың болмасын, оның мәдени деңгейі, сауаты әрине кітаппен байланысты. Америка Құрама Штаттарында халықтың тең жартысы кітап оқымайтын көрінеді. Соның да салдары шығар, сұраған анкета нәтижесіне үңілгенде студенттерінің 40% Израиль араб елдерінің бірі деп жауап берген. Франклин Рузвельт ақштың Вьетнам соғысы кезінде президенті деп түсінеді екен. Ал сол студенттердің тең жартысы Черчилльдің кім екенін білмей шыққан. Я кітап оқудың ұлт болашағы үшін маңызы зор. Білімсіз қоғам ешқашанда өрге басқан емес. Назарларыңызға кітаптар мен кітапханаларға қатысты бірнеше қызықты деректерді ұсынамыз. Финляндияда скепсис деп қоғам бар деген қоғам бар екен. Оның мүшелері әр жылдың аяғында бас қосып, ақылдаса отырып жылдың ең нашар кітабына құрмет грамотасын беретін көрінеді. Бұрынғы Батыс Германияда шығып тұратын конкрет атты журналдың жылдың ең жаман шығармасына яки ең дарынсыз авторына беріп тұратын сыйлығы бар екен. Оны алған адам бұдан былай қарай мұндай кітап жазбауға және осы сыйлыққа келген ақшаға басқа бір мамандық алам деп уәде беруге тиіс екен. Шри-Ланкада археологиялық қазба жұмыстарымен шұғылданған Америка ғалымдары әр парағы таза алтыннан дайындалған ғажап бір кітап тауып алыпты. Онда көне Үндістанның белгілі бір дастаны басылған дейді. Францияның Нанта қаласына тұратын бір дәрігер фармацепт 35 жыл бойына әр елдің гимндерін жинаумен шұғылданыпты. Франс Пресс агенттігінің хабарлауына қарағанда, оның коллекциясы бүгінде 150-дің үстіне шығыпты. Бұдан дәл 10 жыл бұрын Сирия ғалымдары басқа ағайындас әріптестермен бірге отырып, бүкіл арабтық энциклопедия шығаруға кіріскен. Бұл 20 томдық үлкен еңбектің әрқайсысы 1000 беттен тұрады. Францияда небары 8 сағат ішінде бір өлеңдер жинағын басып шығарған. Таңғы сағат 9-да қолжазбасын әкеліп тапсырған автор кешкі сағат 5-те жыр құмарларға қолтаңба үлестіре бастаған. Біздің жыл санауымыздан бұрынғы 3-ші ғасырдың басында тұрғызылып, жаңаша жыл санаудың басында римдіктердің шабуылы кезінде өртенген дүниенің 8-ші ғажабы Александр кітапханасы қалпына келтірілді. Кезінде теңдесі жоқ бұл кітапхана мыңдаған папирус оралымдары болған. Франция президенті болған Франсуа Митеранның артында қалған өлмес еңбегі. Парижде салынған еш жерде, еш елде болмаған теңдесі жоқ супер кітапхана. Ол осы өткен 20-ші ғасырдың ғылыми техникалық жаңалықтарының ұлы жемісі. Яғни бұл жаңағы осындай керемет кітап пен кітапхана туралы қызықты деректерді сіздерге ұсынған болатынбыз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біздің бағдарламамыздың бітуіне 3 минут уақыт қалды. Құрметті радио тыңдармандар, бізге хат жазып, өздеріңіздің кішкентай ғана болса жылы лебіздеріңізді, тілектеріңізді жолдағандарыңызға рахмет. Өйткені осындай күніне, яғни біздің әр бағдарлама жүргізгенде бір-екі хат алғаның өзі бізге өте қуаныш. Біздің Назар FM радиосының сайтына кіріп, керекті ақпараттарыңызды алуларыңызға болады. Ал егер сұрақтарыңыз туындап жатса, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30 нөміріне хат жолдап хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жазсаңыздар, жазған хаттарыңызға біз міндетті түрде жауап беруге тырысамыз. Ал енді біздің бағдарламамыз аяқталды. Құрметті біздің сүйікті тыңдармандарымыз, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Бақыттың тербеп бесігін жай тапты мұнай жалғаннан, сен ашып өмір есігін, атандым атай бар марман.
Керегі болып өселдің әдемі ерке балапан, бағына та жеңді жаным, аудайым боламан. Балдан шәрбәт немере, балпандаған немерем, армандаған немерем.
жүрсің жұпар гүлдей.